Ви на хвалях Радіо Свобода. Далі у передачі «Тройний удар» обмірковуємо. Чи дасть плён стратегія кампанії «Говори правду» на конт діалогу з уладой? Чи не повторить полонная Путіна Надія Савченко лёс полонних Сталіна? Беларускі тыднёвік «Ніва» з Беластоку сёння означає 60-годзе выхаду ў свет. Як на яе плён успамінаюць чытачы? Праз паўгадзіны падарожжа з метра Бартосіка ў мястэчка Альберцін, што пад Слонімам. А прыблізна праз 45 хвілін інтэрв'ю Мікалая Статкевіча «Свабодзе». Да чаго, на ягоную думку, павінны прывесці вулічныя акцыі. Тройны удар. Три пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Тройны адказ.
У перадачы «Тройны удар».
Ці дасць плён стратэгія «Гавары праўду» на конт діалогу з уладай? Ці не паўторыць палонная Путіна Надія Саўчанка лёсу палоненых і ворагаў Сталіна? Беларускі тыднёвік «Ніва» з Беластоку сёння азначае 60-годзе выхаду ў свет, у якіх абставінах вы асабіста сутыкнуліся з гэтай газетай. Гэтыя тры пытанні сёння на «Свабодзе» у перадачы «Тройны удар» абмяркоўваюць Сергей Навумчык, Валер Каліноўскі і я, Ян Максімюк. Прывітанне, калегі, пачнем ад Сергея Навумчыка. Ці дасць плён стратэгія «Гавары праўду» на конт діалогу з уладай? Сергей, чаму гэтая тэма падалася вам вартай увагі?
Ну, падалася таму, што цяпер яна актыўна абмяркоўваецца ў сеціве, ў сацыяльных сетках. Андрэй Дмітрыеў даў інтэрв'ю нашаму радыё, дзе сказаў, што зараз падзел ідзе не на ўладу і на апазіцыю, а на, умоўна кажучы, рэфарматараў і нерэфарматараў. Ну, вот гэты тэзіс я спрэчваць не буду, проста таму, што тут няма з чым спрачацца, паколькі ён цалкам супярэчыць паліталагічнай логіцы. Любое грамадства дзеліцца на ўладу і на апазіцыю па вызначэнні. Іншая справа, якая гэта апазіцыя, якая гэта ўлада. А вось на конт дыялогу з уладай я хацеў бы узважыць вельмі каротка і вельмі канспектыўна про і контра адносна магчымасці дыялогу з гэтай цяперашняй уладай. Ну, канешне, вельмі проста заявіць, што ніякага дыялогу з гэтай уладай немагчыма. Адразу скажу, што асабіста я не веру ў станоўчы вынік такога дыялогу, але паколькі тэма узнікае, яе абмяркоўваюць, дык проста хацеў бы пра гэта паразважаць. Ну вось, актывісты «Гавары праўду» хочуць удзельнічаць у выбарах, і не толькі між іншым актывісты «Гавары праўду» у нелегітымнай палату. Выбары адбываюцца пад поўным кантролем, ім гэта ставіцца ў віну. Яны гавораць, але і выбары народных дэпутатаў у 89 годзе і Верховны Савет БССР у 90-м былі пад кантролем улады. Дык з чым, маўляў, спрачацца? Ну, спрачацца з тым, што, напрыклад, БНФ, і гэта галоўны аргумент, контраргумент БНФ, ніколі не аспрэчваў легітымнасці Верховнага Савета БССР. І ніколі гэтага ні ў 90-м годзе, ні ў 91-м, не было. Цяперашняя ж апазіцыя, мы ведаем, з 96-го года ставіць пад сумнеў так званы рэферэндум і так званую палату. Лідары «Гавары праўду» цяпер сустракаюцца з дэпутатамі палаты прадстаўнікоў і у сцвярджэнне слушнасці такой пазіцыі прыводзіцца зноў жа адсылка на канец 80-х гадоў, на 90-ы год, што БНФ ціснуў на Верховны Савет 11-га склікання тады яшчэ, які таксама быў абраны цалкам недэмакратычна. Што праўда, але БНФ не перамаўляў з дэпутатамі, а менавіта ціснуў на Верховны Савет 11-га склікання на плошчы ў справе прыняцця двух асноўных законаў. Закона аб выбарах і закона аб мовах. Менавіта вот толькі двух і самы на той момант асноўных. Але вось якраз спрэчка з наступным аргументам «Гавары праўду» можа падасца самай слабой пазіцыі. Маю на увазе, што трэба ставіць перад уладай глабальныя тэмы, найбольш вострыя палітычныя пытанні, не нейкія дробныя, умоўна кажучы, камунальныя. Ну вось, скажам, там шыфер пакласці ці дарогу засфальтаваць, гэта ўсё тэмы такіх, ну, дэпутата Менск, дэпутата Гарсавет, палітыцы там раённага савета, а не лідара нацыянальнага маштабу, не палітыка нацыянальнага маштабу. Ну, сапраўды, без вырашэння пытанняў улады, пытанняў канстытуцыйнасці, дэмакратыі, камунальныя тэмы будуць узнікаць, не ЖКХ, дык нешта іншае. І калі палітык прэтэндуе на ролю палітыка нацыянальнага маштабу, ён, канешне, мусіць уздымаць глабальныя тэмы. Але вось у чым слабасць такога аргументу. Мы ведаем, што БНФ, які дамогся выніку незалежнасці Беларусі, паўстаў у тым ліку із нефармальных, як тады называлі, суполак, пераважна моладзевых, Менскай талакі, Віцебскага ўзгор'я, гэтак далей. Але мы часта забываем, што пачыналі мы тады ў сярэдзіне 80-х не з ідэі дэкамунізацыі ці з ідэі незалежнасці. Ва ўсялякім разе, ва весь голас гэтыя ідэі артыкуляваліся не адразу. А спачатку, я прыгадываю, гэта было змаганне за архітэктурную спадчыну, потым узняцце некіх экалагічных праблемаў, ці то праблема Прыпяці, ці тэма дзвіны Даўгавы, ці віцебская атамная электрастанцыя, як была, было ў мяне Віцебску. І потым ужо мы ўсвядомілі актывісты, што ўсе гэтыя праблемы немагчыма вырашыць без вырашэння комплексного пытання ўлады і суверэнітэту. У дыскусіі з Андрэем Дзмітрывым у Фэйсбуку ён прывёў у адказ на маю пазіцыю аргумент, які я спачатку ацаніў як, ну, просто абсалютна жалезны і неаспрэчны. Дзмітрыў назваў мне адно імя, якое мы всі ведаем, а вы, Ян, ведаеце найлепш, як грамадзянін Польшы, Войцах Ярузельскі. Сапраўды, Ярузельскі, які вёў у Польшы стан ваенны, потым пайшоў на перамовы з салідарнасцю, і мы ведаем, чым у Польшы гэта скончылася. Але вось у пытанні вернасці марксізму ён быў сапраўды такім жалезабетонным генералам. Ну і тым не менш. Але вось якраз такі гэты аргумент, які спачатку мне падаўся вельмі моцным, пры аналізе ён і аказваецца самым слабым. Бо Ярузельскі быў паляк, і ніколі пытанні нацыянальнай ідэнтычнасці, польскай нацыянальнай ідэнтычнасці, пад пытанне не ставіў. Ярузельскі ніколі не ставіў пад пытанне ліквідацыі Польшы як незалежнай дзяржавы і, скажам, аб'яднання Польшы з СССР. І менавіта, між іншым, вось гэты аргумент быў галоўным ягоным аргументам супраць абвінавачанню, што ён вёў стан ваенны. Ён казаў, што ў мяне не было іншага выйсця, інакш бы Брэжнеў вёў бы танкі, і Польшы б не было. Ярузельскі ніколі не ставіў пад сумнеў прыярытэт польскай мовы, ўвогуле польскую мову. Ён ніколі не імкнуўся змяніць белага арла на гербе Польшы на нешта іншае, на некія калоссі, ці там на земны шар. А Лукашэнка гэта не Ярузельскі. Вот всё упираецца, як на мой погляд, акрамя ўсяго іншага, менавіта ў гэтую фігуру, у фігуру цяперашняга кіраўніка дзяржавы. У мяне будзе два пытанні. Ян, ну, просто вы не проста аналітыка, удзельнік у тыя гады салідарнасці. Ці можна сапраўды параўноўваць і праводзіць паралелі Ярузельскага з Лукашэнкам? Калі можна, у чым яны могуць супадаць, а ў чым не супадаць? А да вас, Валер, пытанне. Ну, я магу прыгадаць свой вопыт так званага дыялогу з Лукашэнкам. Шэнкам у 94-м годзе, калі мы толькі што абранаму прэзідэнту апазіцыя БНФ прапанавала свае канцэпцыі, прапанавала, так сказаць, свае падыходы да тады праекта дамовы з Расіяй, і ён нават не стаў гэта разглядаць. У вас вопыт дыялогу абсалютна свежы, як у журналіста, калі вы сядзелі з ім на гутарцы. Калі ласка, даць, пачнем з Яна.
Я думаю, нельга параўноўваць ні Александра Лукашэнкі з Войцехам Ярузельскім, ні сітуацыі Андрэя Дзмітрыва з Лехам Валэнсам і з перамовамі, якія пачаліся ў 89-м годзе, таму што палітычны капітал, які меў спадар Валэнса, і палітычны капітал, які мае спадар Дзмітрыяў, яны несувымяральныя. І калі гаварыць пра тое, што магчымы дыялог з уладай, трэба мець моцны аргумент. Лех Валэнса тады меў за сабою 10 мільёнаў чальцоў салідарнасці, і я дапускаю, што спадар Дзмітрыяў і спадарыня Караткевіч у гэтых выбарах таксама на былі нейкі палітычны капітал. Цяжка сказаць, які, але ён натуральна не сувымяральны, таму дыялогу ніякага не адбудзецца. Калі Ярузельскі пайшоў на дыялог з салідарнасцю і з Валэнсам і давёў да палітычнага пералому ў Польшчы, сітуацыя тады выглядала такім чынам, што Польшча была ў вельмі дрэннай эканамічнай сітуацыі, рэформы былі патрэбныя, і камуністы, якія былі пры ўладзе, не мелі даверу выбаршчыкаў, каб такія рэформы праводзіць. праводзіць. Давер мела салідарнасць і салідарнасць мела рэфарматараў. Сітуацыя ў Беларусі пакуль што кардынальна іншая. Можна, канешне, спрачацца, ці ёсць як бы запатрабаванне на рэформы ў шырокім грамадстве, але напэўна нельга спрачацца, што з тым, што капіталу ў цяперашняй апазіцыі наогул і ў спадара Дмітрыева ў прыватнасці палітычнага няма.
Дзякуй, і Валер Каліновскі, ну, ваш приватный досвід диалогу з Александром Лукашенком і виснови.
Ну, тут я не хотел связывать это с пропановой спадара Дмитриева, это, конечно, іншая некая ситуация, а вот я конкретную спробу диалогу с белорусскими владами сапраўды провел непосредственно с Александром Лукашенком у жнівні минулого года, когда напросился на интервью с ним. И за то мое интервью, до речи, некоторые коллеги из незалежных СМИ, оппозиционные активисты меня моцно критиковали, казали, что як это я подал руку диктатору, и что не варто з ним вогуле говорить, бо все ровно подманет. Ну, покольки я журналист, то я говорил. И говорил тому, что он человек, який все-таки все вырашает в Республике Беларусь. Говорил ему в приватности про то, что политвязню треба выпустить. Говорил про занепад белорусской мовы, свядомости в громадстве, про потребу декоммунизации, износу советских помников, про ушанование ахвяр куропатов, про то, как не штрафовали журналистов и, врешті-решт, про сумленные выборы, потому что наближалась передвыборчая кампания президентская. Лукашенко меня слухал, не был такой агрессивный, как у попередние наши гуторки. И он нечто записывал, нечто подлично доручал секретарцы. И могу сказать только, что на конт прозристой системы выборов, он на адрес отмоился со мной погаджаться с усими моими пунктами, которые я называл, а вот с тем, что политвязню треба вызволить, что белорусскую мову не как подтримать, журналистов не чапать, бо все равно будут писать. И он бы как бы публично погодился. И врешті отбылись некие зрухи вот тягом этой истории после, перед выборами и после выборов. Ну и может не тому, что это я с ним говорил на этот конт, ну а тому, что так склалась ситуация, что вот такой в умовах российской агрессии и тиску Путина, само основание незалежной Беларуси с Лукашенком, тебе с Лукашенки, оно как бы тримается на волоску, и треба неяк уже посябровать с Заходом, особисто для Лукашенко и Беларуси. Тут как бы супадают интересы. А этот диалог, это был додатковый штуршок, причем публичный, до либерализации, до такого змягчения режиму, до саправда некого такого гуторки у громадстве по важных темах. У моей функции, как журналиста, ну, не уваходила и не уваходит змена владов. Але я постарался посприять такому диалогу. И врешті, как мы ведаем, политвязням выпустили, я смог повитать Миколу Статкевича, за якого два раза заступался особисто перед Лукашенком. А полгоды, фактично полгоды журналистов за працу без аккредитации не чапали, не судили, не штрафовали. Але вот все лето знову почалися такие суды, вот в студені, в лютым месяце. Что ж свершить про это? Это свершить про то, что таким диалогом репрессивную систему не изменишь, не зломишь. Она застается, она готовая, подрихтованная у любой момент отпустить пружины и снова обновить свою працу на помницу. Ну, але думаю, что все же лепей кепско говорить, чем добро воевать.
Тройный удар. Три питания для трех аналитиков.
Нагадаю, у передачі «Тройний удар» виступають Сергій Наумчик, Валер Каліновський і я, Ян Максимюк.
Мы все под уражением вчерашних подеев в российском городе Донецку, Ростовской области. Там учора за пошним словом мела выступить у суде украинская полонная летчица, старший лейтенант Надея Савченко, але слово ей раптовно не дали, заткнули рот фактично. Ну, такие вот финты у судах, до речи, в Беларуси отбывались, а часом, коли вот политвязням не давали махчимости выступить и переносили справу, видать, как сбить цикавость, сбить громадской зацикавленности и журналистов зацікавленасць да гэтай тэмы. Тым не меней, апошні выступ падсудныя ўжо надрукавалі многія СМІ, у тым ліку і сайт Радыё Свабода. 35 гадоў Надзеі Саўчанцы цяпер. Яна ваявала ў зоне антытэрарыстычнай аперацыі ў Донбасе ў складзе батальёну «Айдар» і была захопленая прарасійскімі баевікамі. Потым яе выдалі ФСБ Расіі, таемна вывезлі на расійскую тэрыторыю і кінулі ў следчы ізалятар, абвінаваціўшы ў датычнасці да забойства двух расійскіх беларускіх журналістаў. Нагадаю, што гэтыя журналісты нелегальна прыбылі на тэрыторыю Украіны, паехалі на фронт і там трапілі пад мінамётны абстрэл. А паводле расійскай версіі, Саўчынка нібыта была наводчыцай. А прача таго і высунулі яшчэ адно, ну зусім абсурднае абвінавачанне ў незаконным перасячэнні мяжы, калі яе гвалтам везлі ў расійскі следчы ізалятар. Вось за гэтыя, так бы мовіць, злачынствы расійскія прокуроры запатрабавалі пакараць 23 гадамі зняволення. Што да вось гэтых фальшывых абвінавачанняў, то яны былі 100 разоў абвергнутыя адвакатамі Саўчынкі. А галоўнае, гэта Расія ўварвалася на тэрыторыю Украіны і цяпер судзіць чалавека фактычна за падзеі на тэрыторыі, якія не патрапляюць пад расійскую юрысдыкцыю. Была ці не была наводчыцай Саўчынка? Не пра гэта размова, тут не мабыць што абмяркоўваць, бо гэта вайна была і працягваецца. Ну а што да другога абвінавачання, што я нібыта адпусцілі, а потым яна незаконна пайшла ў Расію, то адвакат Марк Фейгін учора рэзонна заявіў, няма ніякага матыву, навошта ёй было туды ісці ў Расію, яна украінскую падкантрольную украінцам тэрыторыю збіралася пайсці. Такім чынам, вот гэтае судзілішча і паўгадавы спектакль, фактычна, які працягваецца, завяршаецца цяпер, ён вельмі нагадвае тыя працэсы, якія ў 30-е гады адбываліся на тэрыторыі Савецкага Саюза ў сталінскія часы. Надзя абвясціла сухую галадоўку і заявіла, што ў Расіі яе ўсё роўна верне ва Украіну, жывой або мёртвай. Гэты цынічны суд, на маю думку, пераўзыходзіць паводле падступнасці і подласці ўсе апошнія дзеянні Расіі супраць Украіны. А гэта, нагадаю, акупацыя вайскоўцамі без пагон зялёнымі чалавечкамі Крыма, і ўварванне ў Донбас, абстрэлы за расійскай мяжы, распальванне вайны, всякія дыверсіі, тэракты, гуманітарныя канвоі, якія везуць боепрыпасы. Схаваць гэта, як імкнуцца расійскія ўлады, немагчыма. Гэта адразу становіцца ясна, знаходзіцца адлюстраванне і ў сацыяльных сетках, у фотаздымках з космаса, все гэта бачна. І гэта калі-небудзь все-таки, я спадзяюся, будзе таксама разглядацца іншым справядлівым судом, спадзяюся, ў Гаазе. І вось на гэтым фоне тых падзей страшных Расія захапіла жанчыну ў палон. Адважную, моцную. Яна некалькі разоў вытрымала галадоўкі. Яна не ламаецца. І Расія вядзе такі фантагасмарычны працэс, які я ўжо параўнаў з сталінскімі. Я вот нагадаю, што былі, налічылі 6 выпадкаў, калі НКВД выкрадала за мяжы ворагаў Сталіна. У тым ліку і замежнікаў. Некаторыя іх памёрлі ў засценках, а некаторыя дайшлі да суду. Прыблізна палова выжылі і таксама былі асуджаныя і потым закатаваныя і забітыя. Цяпер Расія захапіла і судзіць ворага Пуціна, палонную Пуціна. І яна вот заявіла выказаць сваю гатоўнасць памерці ў расійскай турме. З гэтым судом расійскія войскі і расійскія ўлады Пуціна асабіста перакрэслілі гонар і прыстойнасць, у тым ліку власімую вайскоўцам павагу да праціўнікаў і да жанчыны ў прыватнасці. Я б хацеў таксама пацікавіцца ў калег, як яны бачаць міжнародны аспект гэтай падзеі, гэта суда гэтай мужнай жанчыны Жанны Дарк. Чаму свет не можа дамагчыся справядлівасці ў такім відавочным працэсе?
Я, Валер, хачу пачаць з апошніх вашых фраз, што гэтым судом Крэмль перакрэсліў уласцівыя вайскоўцам нормы прыстойнасці. Справа ў тым, што ў Крэмлі няма вайскоўцаў. У Крэмлі афіцэры КГБ. А КГБ гэта КГБ, НКВД, яны трэсяць пераемнасць сваю падкрэсліваюць зараз і акцэнтуюць на гэтым увагу. А КГБ гэта заўсёды быў установай, дзе дзейнічалі самыя подлыя метады шантажу і гэтак далей. Таму трэсяць подласць гэта такая, ну, прафесійная рыса гэтых людзей, тут нічога дзіўнага няма. Хачу таксама сказаць, што вось прачытаўшы апошняе слова на судзе, так званае юрыдычнае, яно называецца апошняе слова Саўчынкі, я быў уражаны, і я падумаў, што ну вось гэта прыклад, як абсалютна звычайны чалавек, я вось чытаў яе выступы ранейшыя, не такія, ну, сапраўды звычайная дзяўчына, не глыбокі палітолаг, не глыбокі аналітык, стылю яе такі чалавек, які, так сказаць, ну, не філолаг, але вось яна проста вельмі моцна вырасла і вырасла духовна, і я б сказаў, што вырасла палітычна, я падумаў, што вось проста, ну, мы бачым, на нашых вачах адбываецца працэс, калі як у Польшы з электрыка робіцца нацыянальны лідар, ці ў Чэхіі, як з драматурга робіцца дысідэнта, а потым прэзідэнт, я маю на увазі Валенцу і Гавела. І я проста сапраўды не здзівлюся, калі, я спадзяюся, што яна будзе вызваленая, што яна будзе жывая, і мне падаецца, што гэта яшчэ крыху і будзе гатовы украінскі нацыянальны лідар. Магчыма, нават прэзідэнт. прэзідэнт, а чаму не. І яшчэ адзін момант мяне ўразіў у яе выступе, гэта параўнанне Пуціна з Гітлерам. Яна сказала тое, што не рашаюцца сказаць многія палітолагі, не рашаюцца сказаць заходнія палітыкі. Вось вы пыталіся, Валер, пра заходні аспект. Вот сапраўды заходнія палітыкі просто не хочуць бачыць тыя яўныя паралелі, якія напрошваюцца у дзеяннях, цяперашніх дзеяннях Крамля Лубянкі і ў дзеяннях тады лідараў Трэцяга Рэйху, магчыма таму, што прыйдзецца праводзіць іншыя паралелі. Паралелі паміж дзеяннямі тагачасных заходніх лідараў, якія спадзяваліся нейкім чынам абхітрыць ці усмірыць Гітлера, і мы ведаем, да якіх фатальных наступстваў гэта прывяло.
Дзякуй, Сергей. Ад сябе коратка дадам так. Ну, як можа бачыць вонкавы свет гэты працэс? По-моему, усім ясна, што гэты працэс сведчыць толькі пра деградацію, як бы і судовай сістэмы Расійскай Федэрацыі, і пра деградацію, я б сказаў бы, агульных прынцыпаў цывілізацыйнага жыцця ў грамадстве і ў міжнародных суадносінах. Я не ўпэўнены, ці Надзея Саўчанка стане нацыянальным лідарам Украіны, але ўжо сёння можна сказаць напэўна, што яна стане нацыянальным героем Украіны. Месца ў падручніках гісторыі ёй тут загарантаванае як героя Украіны, і калі будуць у падручніках гісторыі пісаць пра гэты перыяд канфлікту паміж Расіяй і Украінай, то будуць пісаць перш за ўсё пра такіх людзей, як Надзея Саўчанка, а не пра нейкіх генералаў ці адміралаў, якія ўвогуле на месца ў гісторыі украінскай не заслугоўваюць. Я хацеў бы верыць, што Надзея Саўчанка вернецца в Украіну, што ўсё ж такі палітычныя перамовы паміж Кіевам і Масквой дадуць карысны вынік, карысны для яе, хаця б я не ўпэўнены, ці вернецца яна ў добрым здароўі, паколькі яна заявіла сухую галадоўку, магчыма, яна можа і вернуцца і пакалечанай.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Нагадаю, у перадачы «Трайны удар» выступаюць Сергей Навумчык, Валер Каліновскі і я, Ян Максімюк. Чарга на маё пытанне. Калегі, сёння беларускі тыднёвік «Ніва» з Беластоку адзначае 60-годзе выхаду ў свет. Першы нумар «Нівы» выйшаў у свет 4 сакавіка 1956 году. Дазвольце з гэтай нагоды, калегі, на гістарычна-асабістую рэфлексію. Беларускамоўны тыднёвік «Ніва» у Беластоку ўзнік на хвалі так званай пасляставіцкай адлігі ў Польшчы, як орган беларускага грамадска-культурнага таварыства. Пасля смерці Сталіна быў такі перыяд, калі партыйныя ўлады дайшлі да высновы, што ўсім тым нацыянальным меншыням, якія існавалі ў Польшчы, варта мець і сваю арганізацыю, і свой прэсавы орган. Цікавосткай гэтага перыяду было, што стварэнне нацыянальных арганізацый адбывалася адначасна з абмежаваннем дзейнасці габрэйскай нацыянальнай меншыні ў Польшчы. Габрэі пасля вайны мелі вельмі багатае культурнае, выдавецкае і всякае іншае жыццё, і пасля смерці Сталіна партыя дайшла да высновы, што габрэйская меншыня павінна мець адну арганізацыю, адзін прэсавы орган, і пры гэтым партія таксама вырашыла, што ўсе іншыя меншыні, якія нічога не мелі, павінны мець сваю арганізацыю і прэсавы орган. Ну, пытанне было знайсці рэдактара «Нівы». Такі чалавек тады быў, гэта быў Юры Валкавыцкі, а ён меў прафесійную адукацыю журналіста, закончыў гэта ў Маскве ці ў Ленінградзе, зараз я не прыгадаю. Ён працаваў у партыйных структурах, так што ён атрымаў заданне арганізаваць выхад гэтага тыднёвіка, і ён прабыў на гэтай пасадзе 30 гадоў, а з 56 да 86 году з ягоным імем звязаныя ўсе, як бы скажам, галоўныя дасягненні беларускага руху у Польшчы, таму што ў Ніве дэбютавалі ўсе нашыя пісьменнікі і паэты. Ніва таксама была, я б сказаў бы, ліквідавала безграмотнасць на вёсках старэйшых пакаленняў, якія наогул польскай мовы не чыталі, але чыталі кірыліцу і маглі чытаць гэтую газету. Гэта была фактычна народная газета ў 60-е гады, калі яшчэ жылі нашыя вёскі. Пад канец 60-х гадоў наклад Нівы дасягаў 10 тысяч асобнікаў, што, як бы скажам, на такі невялічкі рэгіён, як Беласточына, было вялікім дасягненнем. Ну, як я сказаў, Ніва выхавала беларускую нацыянальную эліту на Беласточыне. таксама пакаленні студэнтаў 1980-х гадоў, якія, скажем, прынеслі новы павеў у беларускі нацыянальны рух, яны таксама выхоўваліся на тэкстах з Нівы. Але ў мяне такое адчуванне, калегі, што камуністы ў Беларусі, ў БССР, амаль да канца Савецкага Саюзу неяк хавалі Ніву ад чытача, якраз ад беларускага чытача. І мне было б цікава пачуць вашыя меркаванні наконт таго, ці сапраўды, калі ў часы Савецкага Саюзу вы ведалі, што існуюць беларусы ў Польшы, што існуе такая газета, і ў якіх абставінах вы асабіста сутыкнуліся з газетай Ніва. Сергій, калі ласка.
Я не магу прыгадаць, дзе я яе бачыў, але дакладна памятаю, што я бачыў, гэта быў пачатак 80-х гадоў, часы студэнцтва, ну это ніяк не было звязана, скажам, там з майстроўні Вінцука вячоркі. Я не быў далучны вот да актыўным такім удзельнікам майстроўні. Так схадзіў некалькі разоў, але там гэтыя песні, фальклор мяне не вельмі, так сказаць, цікавілі, а наконт незалежнасці я ад іх нічога не чуў ад сваіх, так сказаць, сакурснікаў, Дубаўца ці іншых. Але некалькі нумароў я сапраўды бачыў, і яны падаліся мне вельмі цікавымі, бо яны пісалі пра тое, што пра што БССРаўская прэса не пісала. Здаецца, я баюся памыліцца, але здаецца, што штосьці тычылася, можа быць, нейкіх рок-гуртоў заходніх. Там было раскавана пра гэта напісана, і мяне ўразіла, што вот там былі нейкія рэпартажы пра нейкія фальклорныя святы, і гэта падавалася не вельмі так кандова, як падавалася ў беларускай прэсе. Камуністы падтрымлівалі, трэба сказаць, вось гэты фальклор, але ён быў вельмі такі вузкі рамкі зажаты ў Беларусі, а вот там я бачыў, што ў Польшы шло гэта ад душы. І я толькі хачу яшчэ зрабіць адну рэмарку. Па вялікім рахунку вельмі шкада, што ні ў часы БССР, ні зараз, мы разумеем, чаму ў часы БССР гэтага не было, мы разумеем, чаму зараз гэтага не робіцца. Рэспубліка Беларусь як дзяржава ніякім чынам не падтрымлівае, ва ўсякім разе я не чуў, каб гэта было, ну просто фінансава не падтрымлівае вось гэтае выданне, як не падтрымлівае яна і іншыя асяродкі за мяжой. Ну зрэшты сёння б гэтыя асяродкі і не прынялі б такую дапамогу ад лукашэнкаўскай улады. Але па вялікім рахунку, калі разважаць глабальна, дык ну метраполія мусіць нейкім чынам нацыянальнай меншасці свае так сказаць, нацыянальнай меншасці ў іншых краінах падтрымліваць, я так думаю.
Дзякую, Сергей. Валер, я звертаюся да Валеры Каліновскага. А ў якіх абставінах вы сутыкнуліся з беластоцкай Нівай?
Ну, я сапраўды маю пэўную гісторыю адносін з тыднёвікам Ніва. Впершыню яна мне патрапіла ў рукі, калі я пасля першага курса ва ўніверсітэце і службы войску пачаў працаваць у рэдакцыі раённай газеты ў Янаве на Берасцейшчыне, і мне далі пачытаць гэту газету сябры. Я вельмі захапіўся ёю і нават выпісаў, не памятаю, як гэта працэдура, але я атрымліваў рэгулярна і шмат гадоў чытаў. Гэта быў яшчэ савецкі час, была ўжо перабудова і галоснасць, але тым не меней, нават на фоне, значыць, нашых будовачных газет наша Ніва выделялася, и она меня уразила, бо она была зусім іншой. И белорусская мова в ей была іншой, и темы были іншие, и нават папера была больш якасной, такой белой, да и друкарская фарба, як мне подавалася, пахла иначе. Это было как бы акенца у іншую белорусскую реальность, у іншие проблемы, якія мели белорусы у Польши, проблемы национальной меньшести. И мне это было вельми цікаво и вельми симпатично. Потым я ўвогуле заняўся праблемамі нацыянальных меншасцяў у Беларусі і беларусаў за мяжой, вёў цэлую рубрыку ў газеце «Звязда», вось, і гэтымі тэмамі вельмі шчыльна займаўся. І на пачатку 90-х, як карэспандэнт газет «Чырвоная змена» і «Звязда», я некалькі разоў наведаў Беласток і Беласточчыну ў камандзіроўках, сустракаўся там з мясцовымі беларусамі, з лідарамі арганізацыі, у тым ліку і з рэдакцыі Нівы, бываў на імпрэзах, вечарынах, розных канцэртах, браў інтэрв'ю і пісаў артыкулы пра жыццё беларускай меншасці на Беласточчыне, і вельмі натуральна, што я чэрпаў для гэтага інфармацыю з Нівы. Вось. Ну, я думаю, што сапраўды, як Сергей зазначыў, юбілей Нівы гэта добрая нагода і крыху пагаварыць пра нацыянальныя праблемы беларускай меншасці ў Польшчы, якая, як мы разумеем, як адбываецца, на жаль, пакрыху страчвае сваю ідэнтычнасць. І тут мая думка, як бы, палягае ў тым, што галоўная прычына іх праблем – это працяг праблем беларусаў метраполіі. Калі беларусы – тут у нас далей інтенсивно русифікуються, то вони не можуть підтримати своїх суродичів у Польщі, щоб там не робила держава. В этом і беда. Я думаю, що Білосточина довго не зможе заставатися ніяким форпостом Білорусщини, коли національного одродження і росту не буде у самой Білорусі.
Я ще хочу тільки пригадати один так само власний епізод. У червні 91-го года, коли я був депутатом Верховного Совета, разом з Анатолієм Вертинським, який був намісником старшині комісії Верховного Совета по зародках масової інформації, ми були у Білостоку некілька днів у гостях у нашій Ніви, зустрікалися з активістами і з Спадаром ВАПом, який, здається, до той момент був редактором. І коли вернулися, ми спробували, ми ведали, які фінансові проблеми є у газети, спробували неким чином допомогти фінансово Ніві, Білостоцькій Ніві, і про Верховний Совет, і про Совет Міністрів. На жаль, у нас нічого не отрималося, що не дивно, от про це і казав Валер, бо у той момент ми навіть не могли, ну, кожну там тисячу рублів, умовно кажучи, для літератури і мистецтва, чи для ніяких інших белорусских выданий у Беларуси доводилось выбивать, тем больше не хотели коммунистичные улады ничего чуть про поддержку нацменьшинств белорусов, как они лечили националистов поза межами СССР, тогда еще СССР.
Дякую. У сегодняшней передаче «Тройный удар» выступили Сергей Наумчик, Валер Калиновский и я, Ян Максимюк.
Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день. Паугодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».